Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Sobota 29. března. Luk v nebezpečném městě. Pobyt české misijní a dokumentační výpravy do oceánského státu Papua Nová Guinea se pozvolna chýlí ke konci. Národní ředitel papežských misijních děl pater Jiří Schläger, ředitel televize NOE otec Leoš Ryška a zpravodaj Radia Proglas Filip Braindl po včerejší návštěvě semináře a válečného hřbitova stráví další den v hlavním městě Port Moresby. Prohlédnou si nové mariánské poutní místo a na trhu nakoupí typické papuánské předměty.
Byl by to luxus spát až skoro do půl sedmé s vědomím, že kapli, dějiště ranní bohoslužby v domě verbistů, dělí od mého pokoje jen několik metrů a dvoje dveře, jenže ráno putujeme modrou planetou spolu s diváky televize NOE, kteří mohou v pátek večer sledovat, jak my, ač čerstvě probuzení, ne a ne se zastavit při líčení všeho, co tu zažíváme. Spojení vychází báječně a prý i fotky od nás dorazily včas do Ostravy, hned po ránu tedy máme důvod k radosti. Na mši opět přijíždí náš obětavý průvodce, otec Nick de Groot. Samozřejmě nechybí ani bratr Rač, se kterým jsme se u společného kuchtění a dalších aktivit stihli dobře zkamarádit. Sestavu doplňuje další misionář, otec Phil, který se domem mihl už včera. To jsme ho ale sotva stihli pozdravit. Pochází také z Austrálie. Jinými slovy, u této prosté, nespívané velikonoční mše je poměr Papua zbytek světa 0,6. U snídaně si můžeme udělat velmi hrubou představu o tom, co otec Nick taky dělá, když zrovna nevozí po městě dychtivé návštěvníky z Česka. Vypráví nám o tom, jak včera tvrdě vyjednával s leteckou společností, aby dala hromadnou slevu mladým lidem, kteří se chystají na červencové setkání do Sydney. Prý nakonec úspěšně, ale z některých pasáží jeho líčení by určitě měli radost pánové Šimek a Grossman, protože nápadně připomíná vychytralého učitele zelí, který na pult položil stovku se slovy "nechci slevu zadarmo". Obejít požadavek kauce ve výši několika tisíc kina vyžadovalo skutečného diplomata. Sobota je ale přece jenom o něco volnější den i pro takto vytíženého muže mnoha úřadů, proto s námi plánuje, co bychom ještě mohli do pondělního odletu stihnout. Zejména Leoš touží po nahrávkách, které tu pořídil jeden polský misionář. Pojedeme tedy za ním a když už to je v Leošově režii, navštívíme nedaleko sídlící Salesiány. Aby se uspokojila moje a Jirkova touha po papuánských suvenírech, zastavíme se cestou zpátky u tržiště a tam si nakoupíme. Domluveno, kameru do auta, nás za ní a už se může trhavými pohyby otevřít brána vstříc dalším zajímavostem. Cestou hovoříme s Nickem, co jsme tu ještě nestihli vidět. Chválíme ho, že nám zorganizoval tak pěknou cestu po ostrovních provinciích. Vyjadřujeme pochopení proto, že do ní nešlo zahrnout putování do horských oblastí s hustým zalidněním a s části zachovaným tradičním životem. Tedy ono by to šlo stihnout, ale to bychom tu jaksi museli strávit tak 2 měsíce.
Jak už několikrát zaznělo, dostupnost jednotlivých míst je velmi složitá. Například ze 14 provincií, které se nacházejí na hlavním ostrově Nová Guinea, se z Port Moresby lze po silnici dostat pouze do 3, a to ještě se sezónními výkyvy. O málo lepší je situace na severním pobřeží, kde funguje pravidelná doprava mezi významnými centry – Madangem a Lei. Do hor pak odtud odbočuje silnice, která s mořem spojuje všech 5 tamních provincií se 2 miliony obyvatel. Lodní doprava je pomalá, letecká drahá.
Ostraha nám kyne a pouští na dvorek za vysokým plotem. Už jsme si na tuhle charakteristiku Port Moresby stihli zvyknout. Polský kněz filmař však stejně doma není a prý ani v nejbližším období k zastižení nebude. Nedá se nic dělat, snad budou doma alespoň saleziáni. Jsou a my můžeme začít žasnout. Naše oči ještě pořádně neodvykly jednoduchým dřevěným domečkům, proto nám tahle stavba ambity ohraničující pěstěný dvoreček bere dech. Bílé oblouky ve slunci krásně září a i přísný milovník pořádku, třeba pod důstojník základní vojenské služby, by nějaké to smítko hledal s velkými obtížemi. Jeden ze saleziánů nás vítá a vida, Slovan všude bratra má. S dotyčným knězem si rozumíme, i když ne tak snadno jako včera se slovenským dominikánem. Leoš ale jako správný ostravák má k polštině blízko. Jirka má dobrou zkušenost s polskými duchovními ze svého krkonošského vikariátu a já taky dovedu z příbuzného jazyka něco vytušit. Chystá nám pohoštění, které nám rozesílá po točící se desce stolu, asi jde o obvyklou část saleziánského inventáře. Teprve nedávno se tento otec Věslav vrátil z provincie s libozvučným názvem Sundown, proto se zdráhá dělat nám průvodce, než kvůli mluvit na kameru, počkáme prý na šéfa. Ten však nejde a my mluvíme přesvědčivě, takže nakonec nám jde ukázat zákulisí ambitů s pěknou kaplí velikosti venkovského kostela. Otec Nick k tomu dodává, že právě zde se jednou za čas koná zasedání biskupské konference. Venku pobíhají zedníci hrčí míchačka a copak, že se dělá? Uprostřed toho stavebního ruchu stojí obrovský moderní kostel zajímavého elipsovitého půdorysu. Z bílých stěn vykukují podlouhlá okna s barevnými vitrážemi svatých. Je to asi poprvé, co vidíme kostel, který se přece jen podobá těm našim. Prý stojí sotva rok, ale pro své zasvěcení paně Marii, pomocnici křesťanů, se rychle stal vyhledávaným poutním místem. Ostatně poutníci naleznou výborné zázemí přímo uvnitř. V přízemí je několik sálů se skládacími postelemi, sprchy, umývárny, kuchyňka. A když chce někdo do kostela, stačí vystoupat o patro výš. Tam se každému zatají dech nad zvláštním žlutým světlem, které sem propouštějí okenní tabulky stejné barvy. Nad nimi jsou ve vitrážích zobrazeny osobnosti, které se tady těší velké úctě. Není divu, že je mezi nimi blahoslavená matka Tereza, blahoslavený Pítr Torot a také papež Jan Pavel II. Nešetříme obdivnými slovy, i když některý hnidopich by možná něco namítal proti plastovým židlím v interiéru, ale proč, když je to tak praktické a umožňuje reagovat na různý počet poutníků? Loučíme se Saliziánem velmi přátelsky a jedeme dál. Učňovskou školu v sousedství si neprohlédneme, protože v sobotu odpočívá, podobně jako její žáci. Otec Nick mistrně kličkuje ulicemi Port Moresby, které nejsou nějak extra moc značeny, takže najít správnou cestu je skutečně záležitostí pro znalce. Zajíždíme zase do nějakého dvorku. Moment, nebyli jsme už tady někdy? Ano, před 2 týdny právě tady sídlí jeden z úřadů biskupské konference. Zdravíme se s 2 kněžími, kteří ale vypadají trochu roztržitě a uspěchaně naskakují do auta a odjíždějí. Vysvětlení nám podává otec Nick.
Arcibiskup z Port Moresby, františkán Brian James Barnes, rodák z Austrálie, nabídl po dosažení 75 let papeži rezignaci, jak mu ukládá církevní právo. Svatý otec ji i kvůli špatnému zdravotnímu stavu monsignora Briana přijal. Arcibiskupem se tak stal dosavadní biskup koadjutor John Ribatt z kongregace misionářů Nejsvětějšího srdce Páně. V době pobytu české výpravy se chystala slavnostní instalace, která proběhla za týden od této soboty, 5. dubna.
Naším cílem ale není žádná církevní instituce. Místo využíváme jen jako parkoviště a také úschovnu kamery a foťáků. Podle otce Nika totiž nejdeme na právě bezpečné místo a čím méně budeme budit pozornost, tím lépe. Na druhou stranu je pravda, že skupina 4 bílých mužů těžko nemůže nebudit pozornost v osazenstvu, které je kompletně domorodé. Jdeme ulicí pokrytou červenými slinami, míjíme vysokou, leč dost bídně a špinavě vyhlížející budovu poštovního úřadu a zastavujeme se na trhu. Ten tvoří asi tak 3 uličky, které vytvořili prodejci jednoduše tím, že se se svým tovarem rozložili na nějaké dece přímo na zemi. Abychom tak viděli lépe jednotlivé produkty, musíme se schýbat, popřípadě podřepnout. Co tu všechno mají? Především ozdoby všeho druhu, náhrdelníky, náušnice, řetízky, většinou z kůže a škeblí. Otec Nick nám k tomu kupuje opravdovou lahůdku. K prohlídce tržiště chroupeme slané čipsy, které jsou nikoli z brambor, ale z banánů. Už v Kokopu jsem zjistil, že Leoš s Jirkou nejsou právě ideálními společníky na návštěvu tržiště pro toho, kdo miluje nakupování asi jako zubařský zákrok. Kdyby bylo po mém, napoprvé bych si omrkl, co tu všechno mají, a pak už si najisto nakoupil. Tady je postup mnohem pomalejší a složitější o to, že otec Nick trvá na tom, abychom byli stále pohromadě. Čas, který trávím sledováním Jirky, jak zdlouhavě prohrabuje nabídku zdánlivě úplně stejných náhrdelníků, rozhodně nepovažuji za příliš užitečně strávený. A další minuty ubíhají konzultací o ceně, která vypadá asi takto. Niku, oni chtějí 30 kina, je to moc? Zamyslí se náš průvodce, to je docela dost. A 50 za něco jiného? To je akceptovatelná cena, šeptá nám otec Nick. Kde jinde, než právě na tržišti se rychlostí světla, může rozšířit informace, že ti běloši mají peníze a chuť nakupovat. Prodejci nám rozmáchlými gesty dávají k dispozici zboží ve stáncích a vybranými kusy mávají před obličeji. Musím ale ocenit, že ani na okamžik nejsou otravní, neobtěžují a také se sami nijak neponižují. Prostě koukni, tohle by sis mohl koupit a tohle je taky moc pěkné.
Výrobky a ozdoby z mořských škeblí patří k tradičnímu papuánskému umění, stejně jako řezbářství a hrnčířství. Často kupovaným výrobkem z tržnic jsou pletené tašky na rameno, zvané bilum, většinou v národních barvách, černé, červené a žluté. V nabídce jsou i kožené výrobky, například vak, ve kterém venkovské ženy nosí nemluvňata.
Odcházíme spokojeně s plnou náručí nákupu a ven z tržiště nás provázejí úsměvy. Zde spíše vidíme červené zuby prozrazující žvíkací vášeň. Nejvíc nadšený je bezesporu Jirka, kterému se podařilo zakoupit luk, poctivou práci z místních materiálů a několik dřevěných šípů. Aby nám ulovil něco k obědu, to asi nelze očekávat. Proto jako lidé civilizace odjíždíme do supermarketu a suroviny na lehký studený oběd nakupujeme. Vedle pečiva, šunky a sýra mizí v našich nákupních košících také místní speciality, především tmavá kořená pomazánka Vegemit, která první den tolik znepříjemnila snídani Leošovi. A co pivo? To musíme vedle, tady se alkohol prodává zvlášť a přísně vyhlížející ochranka střeží, zda se do této části prodejny neodváží někdo nezletilý. kupujeme místní pivo značky South Pacific. Ostatně kolem zdejšího pivovaru jsme před chvílí jeli. Jedna plechovka při tomto hromadném nákupu vychází v přepočtu asi na 5 korun. Pivo si otevíráme i k obědu a snad to přispívá ke značné touze po odpoledním spánku. Určitě se na tom podepisuje také celkové opotřebení, to neustálé střídání míst, neustálé bytí ve střehu, udržování pozornosti na cizojazyčnou konverzaci a u mě navíc i taška s kameramanským vybavením, to vše v kulise neustálého horka, to opravdu těžko nezanechá stopy. Stejně víme, že nám Nick s Rajem nikam nedoporučí samotným vycházet a sami míří za svými povinnostmi. Mohu tak místní život poznávat aspoň prostřednictvím novin, ačkoliv jistě nejsem tak naivní, abych si myslel, že právě tam najdu holou skutečnost a nic než pravdu. Hodně se tam gratuluje premiérovi k jeho jubileu 40 let v politice. U nás by za tu dobu musel úplně obrůst hroší kůží. Dočítám se taky o kmenových nepokojích ve městě Lej, které končí jednou lidskou obětí a několika vypálenými domy. Nepříznivé počasí přerušilo provoz na horské silnici, ale všechno zlé je pro něco dobré. Místní muži se dávají najímat na přenášení nákladů přes řeku, kudy auta neprojedou. Rodiny ve dvou vesnicích si tak neplánovaně zvýší životní úroveň. Články o těchto událostech pojednávají smířlivě a umírněně. Žádné výrazné titulky nekřičí o tom, jaká je to senzace, snad proto, že je to tu celkem běžné.
Papuánci jsou skutečně zvyklí na přírodní katastrofy, nepokoje a důsledky kriminality. Z důsledky sopečné erupce na východní Nové Británii v roce 1994 se naši cestovatelé už seznámili, stejně jako s dopadem občanské války na život v Bougainvilleu. Roku 1998 zasáhla vlna tsunami po mořském zemětřesení město Aitape na severním pobřeží. Zahynulo přes 1000 lidí. Desítky obětí si půl roku před příjezdem české výpravy vyžádali povodně v provincii Oro. Ještě na nový rok bylo na Nové Guineji poměrně silné zemětřesení. Poblíž hranic s Indonésií stále žijí v provizorních podmínkách uprchlíci, kteří opustili indonéskou západní Papuu poté, co v 80. letech režim prezidenta Suharta tvrdě potlačil tamní separatistické snahy.
Při sumáři těchto neradostných kapitol minulosti i současnosti náhle umlká stropní větrák a listy jeho vrtule se zastavují. Dochází mi, že zažíváme výpadek proudu. Snad nepotrvá dlouho, protože se znehybněním vzduchu začíná rychle v místnosti být skoro k nepřežití, a to přesto, že papuánské hlavní město právě splachuje vydatný déšť. Nakonec ale situace trvá až do večera a Rač nám servíruje jídlo v romantickém světle praktických lampiček na baterky. Oceňujeme to, ale pouze do doby, než si uvědomíme, že nemůžeme dobíjet naše přístroje a dokonce se ani podívat na dokumentární filmy, které donesl otec Nick. Dozvídáme se, že některé z nich jsou dílem otce Phila, kterého jsme včera a dnes potkávali v domě. Teď je pryč a už jsme prošvihli možnost nechat ho pohovořit s Leošem jako dva fachmany. Ale jaký je otec Phil dokumentarista, taky zatím nevíme, protože z bezmocí údajných pánů tvorstva čekáme, až se dají do pohybu elektrony, a čekáme marně. Rač mi nabízí zapůjčení lampičky, ale dolů do svého pokoje trefím i pod mě a tam mám baterku, která mi umožní bez kolize vykonat večerní hygienu a nachystat se k spánku. Co tu taky pod mě jiného dělat? Zhasnutí světel se venku stalo signálem psům z celého Port Moresby, aby začali mohutně vít, takže se snažím usnout v kulise připomínající stádo kojotů. Mám pocit, že doma nebudu spát jednoduše proto, že mi to nedovolí nezvyklé ticho. Doma. Už za 3 dny to budu moci sám posoudit.
Posledním dnem před odletem domů, který česká výprava celý prožije v Oceánii, bude druhá velikonoční neděle, neděle Božího milosrdenství. Pisatel cestovního deníku Filip Braindl a kněží Jiří Šlégr a Leoš Ryška ji prožijí v papuánském hlavním městě Port Moresby. Na raní mši se vydají do místní katedrály.